Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Patuloy na inihahain ang mga pagkabahala ng mga komunidad migrante sa mungkahing pagbabago sa citizenship laws na sinabing nangangamba sila na maaring malimita ang mga oportunidad para sa mga bagong migrante tuluyang mailayo o maisang tabi ang mga komunidad. Kabilang sa mga bagong hakbang ay isa sa alang-alang ng pamahalan ay ang mas pinahigpit na antas sa pagsusulit para sa wikang Ingles at mas pinatagal na panahon para permanent residency. Ang detalye sa ulat ni Andrea Nierhoff at Marija Zivic na isinalaysay sa wikang Filipino. Mahigit sa 50,000 kataong nag-apply para Australian citizenship simula ng inihain ng pamahalaan ng mga mungkahing pagbabago sa batas. Sakaling maipasa ang panukalang batas, sila ang kauna-unahang grupo na makakaranas ng bagong kalakaran. Nais ang pamahalang mapabilang sa mga pagbabago ang binagong values test at pagbigay sa Ministro para Imigrasyon ng kapangyarihang baguhin ang desisyon ng Administrative Appeals Tribunal. Ngunit binatikos ng mga grupo mula komunidad ang mga mungkahing pagbabago. Sa pahayag ng Direktor ng Federation of Ethnic Communities Councils of Australia, Emma Campbell, sa nasabing Senate Inquiry, marami ang naniniwala na magkakaroon ito ng negatibong epekto.
They feel that changes to the Citizenship Act will negate their years of contribution and place in jeopardy the opportunities of newly arrived migrants who, no fault of their own, will not be provided the same equality of opportunity. The level of fear and distress in culturally and linguistic communities in Australia is extraordinary and unprecedented.
Yan ang tinig ng Director ng Federation of Ethnic Communities Councils of Australia, Emma Campbell. Ayon naman sa mga tagapagtaguyod ng mga grupong pangkomunidad na ang mga kababaihan ang makakaranas ng pinakamalaking epekto sa mga mungkahing pagbabago kung saan marami ang antas ng kanilang literacy ay mas mababa kung ihahambing sa kalalakihan. Kadalas ay mayroong mas limitadong oportunidad ng mga kababaihan upang magsanay o mag-aral sa labas ng bahay. Mayroon ding pagkabahalan na maaaring malimita ang mga migrante sa mga trabahong walang kasiguruhan na mas mababa ang halaga ng sahod. Nanabuon at bubuo ito ng tinatawag na permanenteng mas mababang antas sa pamumuhay ng mga Australiano o sa wikang Ingles ng mga subclass of Australians. Sinabi ni Sam Wong mula Federation of Chinese Associations of the ACT na mga pagbabago sa pagsubok o English language test para citizenship ay maaaring maging hadlang sa ibang tao upang magtungo sa Australia at maaaring mas palawakin o palalimin pa nito ang paghati.
You have two classes of people. One who can speak English very well, who become Australian citizens, and though lesser one, they are not part of Australia as the wholeheartedly as one Australia. Now, this is the part that the country used to be wonderfully united, all work together as one country. Now you have divided. One speak good English and those who don't.
Bilang tugon, sinabi naman ng pamahalaan ng kakulangan sa kaalaman sa wikang Ingles ang naging malaking hadlang para sa marami upang makapasok sa trabaho at para edukasyon. Dahil dito anya'y nalilimita ang mga oportunidad at kontribusyon ng mga migrante. Patuloy itong naninindigan na ang mungkahing pagbabago ay magkakaroon ng malaking pagpapabuti sa pambansang seguridad. Ngunit hindi sangayon sa pangangatwiran ang Pangulo para ACT ng Federation of Indian Associations, Krishna Nadim Pali.
I don't think the English language is a barrier or an indicator for the country's security perspective. The terrorist can be a good English person and can become a citizen, and where it is not the test to be done for the person's integrity towards the nation.
Ayon sa kagawaran para imigrasyon, ang mga maaaring benepisyo sa pagbabago ay lubhang malaki upang ipawalang bahala. Sinabi ng isang opisyal mula Kagura ng Imigrasyon, David Wilden, sa nasabing Senate inquiry na sakaling na ipatupad ang mga mungkahing pagbabago, maraming taon nang nakalipas, maaaring naiwasang mabigyan ng pagkamamayang Australiano ang namaril sa Lind Cafe.
If we had these citizenship laws in place, the Lind Cafe siege may not have occurred. And well, I know that's contentious.
Highly contentious.
No, because if these laws were in place, the gentleman in question would not have made it, on all likelihood, all things being equal, would not have made it into the citizenship status, at which point, when other offences that he had undertaken, he would have been subject to a 501 cancellation and could have been, deported.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.